ื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกับแขกผู้มีเกียรติของเรานะฮะท่านวิทยากรคือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สันยูเทพสงเคราะห์นะคะจากคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะอาจารย์ณปัจจุบันนี้ก็กำลังจะสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยแล้วอาจารย์ก็มีผลงานหนังสือที่เพิ่งตีพิมพ์ออกมาไม่นานนี้เราก็น่าสนใจมากอยากจะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะคือหนังสือชื่อเรื่องราษฎรที่ปไตยสวัสดีค่ะอาจารย์สรัญญู
ครับสวัสดีครับอาจารย์วัฒนา
ค่ะมีคำถามชวนอาจารย์สรัญญูคุย 2-3 ข้อนะคะข้อแรกเนี่ยจากหนังสือราษฎรที่ปไตยที่ดิฉันก็มีอยู่แล้วก็ปีหนึ่งนะคะเราก็ได้อ่านมาเนี่ยเราพบว่าวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการรวบรวมเก็บรักษาแล้วก็นำเสนอความทรงจำเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคคณะราษฎรเอาไว้นะคะพอพูดถึงความทรงจำเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เรื่องเกี่ยวกับสังคมไทยในยุคคณะราษฎรเนี่ยในทางประวัติศาสตร์เนี่ย ก็มีนักประวัติศาสตร์หลายท่านแล้วก็รวมทั้งอาจารย์สรัญญูเองด้วยเนี่ยก็ทำการศึกษาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในทางประวัติศาสตร์นะเราก็เลยจะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันต่างกันยังไงมันสำคัญมันมีความสำคัญต่างกันไหมนะคะแล้วในเมื่อเราศึกษาประวัติศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่แล้วทำไมยังจะต้องมีการรวบรวมเก็บรักษาแล้วก็นำเสนอความทรงจำในหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะสำหรับแล้วความทรงจำของนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันต่างกับความทรงจำของคนทั่วไปไหมแล้วก็อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยในฐานะที่อาจารย์เป็นทั้งนักประวัติศาสตร์แล้วก็ถ้าดูจากหนังสือเล่มนี้ก็เป็นผู้เก็บรักษาความทรงจำด้วยค่ะ
ครับคือถ้าเกิดเราดูทั่วไปเนี่ยความหมายทั่วไปของคำว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันอาจจะดูได้ว่ามันมี2ความหมายนะก็คืออดีตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะฮะกับอีกความหมายนึงเนี่ยก็คือความรู้หรือว่าการศึกษาอดีตในขณะที่ความทรงจำเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการรำลึกย้อนหลังนะชั่วขณะปัจจุบันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันก็มีการศึกษาที่มันมีมุมมองที่เห็นว่าประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันมีการแบ่งแยกกันแล้วบางกลุ่มบางชิ้นเนี่ยก็มองว่าประวัติศาสตร์กับความทรงจำเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงด้วยกันนะฮะซึ่งตัวอย่างของการอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กับความทรงจำที่มันมีลักษณะการแบ่งแยกเนี่ยเขาจะมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันแตกต่างจากความทรงจำอย่างสิ้นเชิงนะฮะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นรูปแบบนึงของการจัดระเบียบความรู้เกี่ยวกับอดีตส่วนความทรงจำเนี่ยมันไม่มีการจัดระเบียบจนกลายมาเป็นองค์ความรู้ขณะที่งานที่อธิบายกับประวัติศาสตร์กับความทรงจำที่มันมีความเชื่อมโยงกันเนี่ยเขาจะมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือรูปแบบทางภูมิปัญญาที่เต็มไปด้วยความทรงจำที่มันถูกจัดระบบให้มาเป็นความรู้หรือว่าถ้าเกิดจะพูดง่ายๆมันคือประวัติศาสตร์เนี่ยมันคืออดีตที่มันถูกจดจำขึ้นมาหรือว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือความทรงจำทางสังคมอย่างเช่นปีเตอร์เบิร์กเนี่ยพูดไว้นะฮะขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยเราก็จะพบว่าการเขียนงานประวัติศาสตร์หลายๆชิ้นมันก็คือเป็นการส่งผ่านความทรงจำและจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติการของประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือรูปแบบเฉพาะของการรำลึกถึงได้ซ้ำในบางครั้งนะซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความทรงจำและมีอิทธิพลต่อกันได้ซ้ำนะทั้งในแง่ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันแสดงถึงความทรงจำของยุคสมัยซึ่งอาจจะหลักฐานพวกนั้นเนี่ยคนสร้างอาจจะรู้ตัวหรือว่าไม่รู้ตัวได้ซ้ำนะฮะและในการศึกษาอดีตของนักประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะแยกออกจากความทรงจำส่วนบุคคลหรือว่าความทรงจำร่วมของสังคมในยุคร่วมสมัยของนักประวัติศาสตร์ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะซึ่งนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยเอาจริงคือมองว่าเรื่องความทรงจำเนี่ยมันเป็นแนวทางหนึ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์เช่นเดียวกับการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองสงครามเศรษฐกิจโดยความทรงจำนี้เนี่ยมันจะอยู่ในระดับปัจเจกที่มันเกี่ยวข้องกับการรับรู้หรือว่ากระบวนการทางระบบประสาทเกี่ยวกับการจดจำอดีตของสมองมนุษย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะขยายไปสู่ความทรงจำร่วมของคนกลุ่มเล็กๆในสังคมที่แสดงออกผ่านทางเรื่องเล่าประวัติบุคคลในบันทึกความทรงจำหรือว่าหนังสืออักษรรวมไปถึงการความทรงจำนี้เนี่ยมันก็บางครั้งเนี่ยมันก็รับใช้การกระทำสาธารณะของการรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีตซึ่งกรณี2475เนี่ยเราก็พบว่ามันมีการต่อสู้เชี่ยงชิงอะไรกันเยอะมากนะฮะถึงแม้ว่าความทรงจำเนี่ยมันจะเป็นการนำเสนอหลักฐานของมนุษย์เกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตแต่อดีตเนี่ยที่รอดเหลือ เหลือรอดมาในมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะมันก็ไม่ความทรงจําพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่อดีตทั้งหมดความทรงจําของเหตุการณ์เดียวกันในอดีตอย่างเช่นคณะราษฎรการว่า2475จึงมีหลายแบบขึ้นอยู่กับว่าความทรงจํานั้นเนี่ยมันเป็นของใครเป็นฝ่ายเชียร์คณะราษฎรฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเรามาดูเนี่ยธรรมชาติของความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันจึงถูกสร้างขึ้นมาโดยกลไกการเลือกแล้วก็การละเว้นก็คือการลืมเพื่อที่จะสร้างเรื่องราวนั้นขึ้นมาความทรงจำเนี่ยมันจึงเป็นพื้นที่ของการต่อสู้ของมนุษย์ในการแย่งชิงเพื่อที่จะทำให้ความทรงจำของตัวเองเนี่ยกลายมาเป็นความทรงจำสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยความทรงจำที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมการเมืองหรือว่าเรื่องศาสนาซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันจะมีอำนาจบางอย่างเนี่ยมีส่วนในการประกอบสร้างความทรงจำเพื่อที่จะรำลึกถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยวาจาการเขียนการสร้างด้วยโสรีการสร้างด้วยสสถานหรือเพิ่งมีการประกอบพิธีกรรมเพื่อที่จะระลึกถึงอะไรบางอย่างรวมถึงมีการส่งทอดถ่ายทอดความทรงจำบางชุดเนี่ยส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งครับ
ค่ะก็มีบทหนึ่งที่เกี่ยวกับอนุสาวรีย์ตรงหลักสี่ด้วยใช่ไหมคะที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้บ้านดิฉันเลยแล้วก็จำได้ว่าสมัยก่อนแขวงนี่เขาเรียกแขวงอนุสาวรีย์นะแล้วก็คือเรามีความรู้สึกว่าทางการสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นมาแปลว่าเขาต้องอยากให้เราจำว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทีนี้อยู่มาวันหนึ่งอนุสาวรีย์นั้นก็หายไปแล้วก็กลายเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ไม่เรียกว่าสถานีอนุสาวรีย์หลักสี่ด้วยเขาเรียกว่าสถานีวัดภาษีอันนี้ก็น่าสนใจมากว่ามันมีความทรงจำส่วนตัวแล้วมีความทรงจำสาธารณะแล้วมีความทรงจำเชิงนโยบายด้วยนะก็พอจะเห็นภาพที่อาจารย์สันยูบอกว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ความทรงจำมันก็อาจจะเป็นอีกแขนงหนึ่งขึ้นมาได้เหมือนศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้พูดถึงในบรรดางานเล่มนี้มันเป็นลักษณะของการรวมบทความนะคะนอกจากบทความเรื่องอนุสาวรีย์หลักสี่แล้วก็มียังมีอีกหลายชิ้นนะคะเราเท่าที่ดูเนี่ยก็มีบางชิ้นที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตนะคะบางชิ้นเกี่ยวกับสถาบันราชทัณฑ์ไทยนะคะซึ่งจากการที่เราทำงานอยู่ร่วมกันในภาควิชาประวัติศาสตร์เนี่ยวัฒนาก็เห็นว่างานบางชิ้นเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อที่อาจารย์กำลังทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกอยู่แล้วก็กำลังใกล้จะสอบจบเนี่ยนะคะอาจารย์คุยให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะว่างานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่อาจารย์ทำที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับราชทัณฑ์เนี่ยราชทัณฑ์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคณะราษฎรยังไงนะคะคือทำไมถึงกลายมาเป็นความสนใจของอาจารย์แล้วก็ความสนใจของอาจารย์เกี่ยวกับความทรงจำของคณะราษฎรที่อยู่ในหนังสือราษฎรที่ประไตยเนี้ยมันมีอิทธิพลมันมีผลต่อการทำวิจัยในระดับปริญญาเอกของอาจารย์ยังไงบ้างไหมคะ
ครับก่อนอื่นก็คือในบทความที่อยู่ในหนังสือเนี่ยราษฎรที่ประไตยมันจะมี2บทความที่มันเกี่ยวข้องกับอำนาจแล้วก็เกี่ยวกับข้องกับสถาบันราชทัณฑ์นะครับก็คือบทความชิ้นแรกเนี่ยก็คือจะอยู่ในบทความที่ว่าด้วยข้อถกเถียงเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิตตั้งแต่หลังการว่า2475จนถึงจอมพลป.สมัยที่2ในช่วงทศวรรษ2490นะฮะแล้วก็บทความอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยก็คือจะพูดถึงโรงเรียนฝึกอาชีพหรือว่าโรงเรียนดัดสันดานเด็กสำหรับเด็กคุมขังควบคุมเด็กที่กระทำผิดในช่วงหลัง2475ซึ่งถ้าเกิดดู2บทความนี้เนี่ยมันก็คือเป็นมีความเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ที่ของผมที่กำลังทำอยู่นะก็คือผมเนี่ยศึกษาประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ไทยสมัยใหม่นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนมาถึงจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ซึ่งในเนื้อหาของวิทยานิพนธ์เนี่ยก็พูดง่ายๆคือมันพูดถึงการปฏิรูปการรีฟอร์มใน3ช่วงเวลาของกิจการราชทัณฑ์นะฮะซึ่งบางช่วงเวลามันก็ปฏิรูปให้เป็นสมัยใหม่บางช่วงเวลามันก็ทำให้กลับไปย้อนกลับไปดูเป็นแบบยุคจารีตอีกทีนึงนะฮะซึ่งในส่วนของคณะราษฎรกับงานราชทัณฑ์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปราชทัณฑ์เนี่ยครั้งใหญ่นะฮะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการปฏิรูประลอกที่2ในประวัติศาสตร์ราชทัณฑ์ที่ผมสนใจนะฮะโดยหลักฐานรูปสมัยเนี่ยมันก็มีการบ่งชี้ว่ากิจการราชทัณฑ์ในสมัยคณะราษฎรเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากๆทั้งในแง่ของวิธีคิดวิธีปฏิบัติการต่อนักโทษด้วยการนำเอาความรู้อาชญาวิทยาทันตแพทยาที่มันทันสมัยที่สุดในยุโรปแล้วก็ในอเมริกายุคนั้นเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับสังคมไทยซึ่งอันนี้มันคือไอเดียแรกเริ่มแต่ทำไปทำมาไปไปมามันก็มันไม่ไปถึงจุดนั้นนะฮะมันก็จะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะฮะเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ไทย แล้วประจวบกับมันเจอบริบทช่วงสงครามอะไรพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของคณะราษฎรในกิจการราชทัณฑ์ไทยเนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มันมีการขยายงานราชทัณฑ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การควบคุมนักโทษอย่างเดียวแต่มันขยายงานไปถึงการควบคุมเด็กที่มีปัญหารวมไปถึงคนที่ต้องโทษหลายครั้งแล้วมากระทําผิดก็คือรัฐเนี่ยจะเข้าไปควบคุมคนกลุ่มนี้ด้วยเพื่อที่จะปกป้องสังคมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็ถือว่าเป็นยุคที่มันก้าวหน้าที่สุดยุคนึงของกิจการราชทัณฑ์ไทยนะฮะซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยถ้าเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องความทรงจำเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยเวลาเราพูดถึงงานราชทัณฑ์ในช่วงยุคคณะราษฎรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยความทรงจำเราแทบจะไม่มีการพูดถึงคณะราษฎรว่ามีผลงานทางด้านราชทัณฑ์ได้ซ้ำนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นสมรภูมิการต่อสู้ช่วงชิงความทรงจำอยู่โดยข้อมูลจำนวนมากยุคร่วมสมัยเนี่ยบอกว่าการราชทัณฑ์เนี่ยจากฝ่ายมุมมองของรัฐเขาบอกว่ามีความก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดเราไปดูความทรงจำของฝ่ายปฏิปักษ์คณะราษฎรหรือว่าอดีตนักโทษการเมืองในยุคคณะราษฎรเนี่ยเขาจะบอกว่าช่วงคณะราษฎรเนี่ยงานราชทัณฑ์เป็นความโหดร้ายป่าเถื่อนมันมีแต่เรื่องของอะไรการกดขี่นักโทษการเมืองแล้วพวกนี้มีนักโทษการเมืองเยอะไปหมดนะฮะซึ่งเล่าเรื่องเล่าพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเข้าใจอดีตการสร้างความทรงจำสาธารณะที่มีต่อกิจการราชทัณฑ์สมัยคณะราษฎรซึ่งในส่วนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะไปศึกษาเรื่องพวกนี้นะครับ
ก็น่าสนใจมากเลยนะคะอยากอาจารย์วางแผนว่าถ้าสอบวิทยานิพนธ์จบแล้ววิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ทำเรื่องเกี่ยวกับงานราชทัณฑ์ยุคคณะราษฎรนี้จะมีหนังสือออกมาให้เราอ่านอีกในอนาคตนั้นใกล้บ้างไหมคะ
เป็นเรื่องของอนาคตครับอาจารย
์เราสอบให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินการต่อไปนะคะแต่ว่าอาจารย์สรัญญูเนี่ยค่ะเป็นคนที่จริงๆแล้วมีงานเขียนมีงานตีพิมพ์ออกมาเยอะพอสมควรตั้งแต่ก่อนที่จะมาทำปริญญาเอกแล้วนะฮะแล้วก็อย่างงานราษฎรที่ประปายนี้ก็ตีพิมพ์ออกมาก่อนที่อาจารย์จะสอบจบปริญญาเอกด้วยนะคะอาจารย์อยากจะคุยกับอาจารย์ว่าสไตล์การเขียนของอาจารย์เนี่ยค่ะในหนังสือแบบหนังสือราษฎรที่ประปายเนี่ยในงานวิชาการจัดๆเลยอย่างวิทยานิพนธ์เนี่ยค่ะมันสไตล์การเขียนต่างกันมากไหมแล้วอาจารย์รู้สึกว่าวิธีการเขียนหรือการผลิตงานออกมาที่มันเป็นงานวิชาการจัดๆเลยอย่างงานวิทยานิพนธ์กับหนังสืออย่างเช่นราษฎรที่ประปายเนี่ยมันต่างกันมากไหมในฐานะคนเขียนนะคะแล้วก็อย่างหนังสือราษฎรที่ประปายเนี่ยมันเหมาะสำหรับคนจำพวกไหนควรจะอ่านได้บ้างเอางี้ดีกว่ามันเป็นงานที่เฉพาะคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการไหมนิสิตนักศึกษาคนทั่วไปสนใจอ่านนี่จะอ่านสนุกไหมนี่เราก็เข้ามาเดือนมีนากันแล้วนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยก็สงกรานต์แล้วอันเล่มนี้ควรจะเป็นหนังสือที่เอาไปดำหัวผู้ใหญ่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วยกันคุยโฆษณาหนังสือนิดนึงค่ะ
ถ้าเกิดพูดถึงสไตล์การเขียนของหนังสือที่ผมเขียนนะเราก็บทความที่เอามาลงส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือเป็นบทความวิชาการนะที่พยายามที่จะเสนอข้อเท็จจริงนะฮะที่มันรองรับด้วยหลักฐานนะฮะอาจจะมีทฤษฎีอะไรต่างๆบ้างแต่มันก็ไม่ได้ซีเรียสเท่ากับวิทยานิพนธ์นะฮะพร้อมๆกันนั้นก็ในประเด็นที่ผมเขียนหรือว่าประเด็นที่ผมนำเสนอในบทความอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีสระในการเขียนมากกว่าวิทยานิพนธ์ที่มันมีฟอร์แมตมันมีรูปแบบที่ชัดเจนนะฮะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็ถ้าเรามาดูเนี่ยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราษฎรที่ประปายเหมาะกับคนกลุ่มไหนนะผมว่าน่าจะเหมาะกับคนทุกกลุ่มนะฮะขายได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะฮะนิสิตหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ว่าจะอุดมการณ์แบบไหนก็ตามเนี่ยชอบคณะราษฎรหรือว่าไม่ชอบคณะราษฎรเนี่ยก็น่าจะลองมาเปิดอ่านเพราะอย่างน้อยเนี่ยการอ่านหนังสือเล่มนี้คงอาจจะได้ความรู้ใหม่จากการเปิดหลักฐานใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางการเมืองประเด็นทางสังคมซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงกับยุคสมัยร่วมสมัยได้ซ้ำนะฮะโดยเฉพาะอย่างเช่นบทความที่พูดถึงอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งก็เท่าที่ดูเนี่ยหลังจากที่เผยแพร่ไปแล้วเนี่ยมันก็มีในโซเชียลอะไรพวกนี้เนี่ยก็คือเอาไปต่อยอดอะไรต่างๆเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยก็คือบางคนที่อยู่ตามท้องถิ่นก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยบ้านเขาก็มีอนุสาวรีย์และบ้านนูนในแบบนี้นะซึ่งมันก็ในฐานะคนเขียนก็รู้สึกดีใจที่ช่วยให้เปิดประเด็นอะไรพวกนี้นะฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครไม่เห็นด้วยนะฮะก็มาโต้แย้งนะซึ่งก็ยินดีนะเพราะว่าในด้านหนึ่งก็ อยากจะให้มีใครมาโต้แย้งอะไรข้อเสนออะไรบางครั้งด้วยนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยถ้าเกิดจะไปดูใกล้ๆสงกรานต์นะฮะก็เหมาะกับทุกโอกาสทุกเทศกาลได้ซ้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้เพราะว่าครบรอบ90ปีการบวชสยามนะฮะก็อยากจะให้ลองมาเปิดอ่านนะฮะคู่กับหนังสือประวัติศาสตร์การเมืองหรือว่าหนังสือการเมืองเล่มอื่นๆนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังมีขายทั้งเป็นแบบตัวเล่มแล้วก็เป็นอีบุ๊กนะฮะ
จริงๆแล้วปีนี้นี่ครบ90ปีของการปฏิวัติสยามเลยนะคะก็ถือว่าหนังสือเล่มนี้นี่อินเทรนด์มากกับปีนี้นะคะก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจของผู้ที่จะติดตามศึกษาเรื่องนี้นะจริงๆแล้วในยุคหลังเนี่ยโดยเฉพาะที่เรามาเรียนออนไลน์กันเยอะแล้วเนี่ยมีกิจกรรมวิชาการอะไรต่างๆที่ต้องจัดในรูปแบบออนไลน์เพราะว่าปัญหาเรื่องโรคระบาดโควิด19เนี่ยเราก็เห็นว่าการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะประวัติศาสตร์จำพวกแบบอย่างที่อาจารย์สรัญญูศึกษาแล้วก็นำเสนอในเรื่องรัษฎรอธิปไตยเนี่ยฮะมันกลายเป็นเรื่องที่กระจายไปในหมู่คนในสังคมเยอะมากเกินกว่ากรอบของมหาวิทยาลัยไปเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วอย่างเรื่องประวัติศาสตร์หรือความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่มีคนให้ความสนใจแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดีเบตเรื่องนี้เยอะมากมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการนิสิตนักศึกษาใหม่ๆของยุคศตวรรษที่21นี้ที่มีการอ้างอิงถึงคณะราษฎรมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความทรงจำเกี่ยวกับคณะราษฎรอะไรต่างๆที่มันเกินเลยขอบของการศึกษาที่เป็นวิชาการอย่างที่เราเห็นอยู่ในมหาวิทยาลัยไปมากนะคิดว่าหนังสือราษฎรที่ประทับใจของอาจารย์สรัญญูนี้ก็ในแง่หนึ่งก็มีการปะทะสังสรรค์กับเขาเรียกแหละความเห็นสาธารณะหรือว่ามุมมองจากภาคส่วนอื่นของสังคมที่นอกเหนือไปจากในมหาวิทยาลัยบ้างเหมือนกันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ก็พูดส่วนหนึ่งเกี่ยวกับความทรงจำเรื่องเกี่ยวกับการราชทัณฑ์ในสมัยคณะราษฎรค่ะแล้วก็อาจจะมีการปะทะสังสรรค์ปฏิสัมพันธ์กับเขาเรียกแหละความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องคณะราษฎรด้วยพอสมควรเหมือนกัน
ครับอาจารย์
ค่ะโอเคก็น่าสนใจมากนะคะก็วันนี้ก็เราก็ดำเนินมาถึงเกือบจะหมดเวลาของเราในวันนี้แล้วนะคะก็เป็นครั้งที่3ของซีรีส์แนะนำหนังสือของภาควิชาประวัติศาสตร์นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมีครั้งสุดท้ายปิดซีรีส์นะคะเป็นวาสนาเองแนะนำหนังสือรอบท้ายสุดนี้เราจะลองแนะนำหนังสือของคนอื่นที่ไม่ใช่นิสิตและคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบ้างนะคะอยากจะขอแนะนำหนังสือที่รู้สึกว่าเป็นอินสปิเรชันในการทำงานของตัวเองแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าสนใจที่อยากจะเชิญชวนให้คนอ่านเยอะๆนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องเขียนจีนให้เป็นไทยนะคะของอาจารย์ดร.สิทธิเทพเอกสิทธิพงศ์ที่ประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับท่านก็สามารถติดตามฟังกันให้ครบซีรีส์ทั้ง4ครั้งได้นะคะสำหรับครั้งนี้ก็ขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญูเทพสงเคราะห์มากนะคะที่กรุณามาคุยกับเราเรื่องราษฎรที่ประไปนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงเวลานี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
กลับมาพบกับอักษรภาษีได้ใหม่ทุกวันเสาร์
แต่ก็ยังงดงามกี่ความ ับน้ำต้องมีวันข้ามไป
ชีวิตต้องมีหนทางขอให้มีหวังฟ้าหลังฝนจะต้องสดใสชีวิตยังคงสวยงามไม่ว่าอย่างไรคอยกำลังใจแข็งแรงคืนย้อนมาเติมพลังให้ใจศรัทธาก้าวต่อไป
สู้เพื่อฝันของเราตราบที่ยังหายใจจับมือไว้และสู้ไปด้วยกันชีวิตต้องมีหนทางขอให้มีหวัง
ฟ้าหลังฝนจะต้องสดใสจะต้องสดใส
ชีวิตยังคงสวยงามไม่ว่าอย่างไรขอให้กำลังใจแข็งแรงชีวิตต้องมีหนทางขอให้มีหวังฟ้าหลังฝนจะต้องสดใสชีวิตยังคงสวยงาม
ชื่อเก่งครับ
ดิฉันรถเมย์ค่ะ
แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตามหามานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
ไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย
มีวันที่มันปลอดภัยมีเธอที่เคียงข้างกายสองเรา
ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรละโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
ุ
ณต้อง
เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวงและนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา